Suur osa sõnumit on juba jagatud. Kui ma kuulasin laulu sellest põllumehest, siis täna vasta on olnud keeruline aasta. Kui kevadel oli külviaeg, siis mina oma põllu peale külvata ei saanud, see oli märg. Ma jäin hiljaks. Kartulid sain maha juuni esimeseks kuupäevaks. Aga kel veel natukene meeles on möödaniku, siis varsti tuli jo põud. Palav ka tuli. Kartul tuli väga visalt üles. Marajahes sordid läksid väga kiiresti kasvama. Ja augusti alguseks oli varajaste sortil päälised läinud. Ma võtsin esimesed kartulikesed ülesse, võt niisugused, pool päkka. Mul oli seal üks sort maret, mis on alati pealt punane, see oli täitsa valge. Hiljem ma kuulsin, et ka teistel mareti kasvatajatel olid samad probleemid. Ja mind kiusas kogu aeg üks vaenlane, kes ütles, et küsi nüüd, kus on see jumal, kes pidi sind õnnistama? Miks ta laseb nii palavat päikest paista ja selle teist? Ja ma pidin endale pea igapäev ütlema, et kannata olev. Jumal teab, mis ta teeb. Ära mine kaasa nurisemisega. Ja võib öelda, et see ei olnudki nii kerge. Suvi läks. Seest varajasest kartulist ma sain tõesti end paar korvitäit, pisikesi või kartuleid. Minu põlduba ei kannud ühtegi kauna. Minu ümber oli 50 hektarit põlduba, millest ma usun, et nad ei saanud seemet tagasi. Nad said küll varem külvata, tehnikaga oli see võimalik, aga kuskil augusti alguseks oli see kõik must. Ja vaenlane kiusas ikka, ole, kas sa veel ikka usud jumalat või? Kas sa veel ikka usud või? Aga ma uskusin ja usun praegu ka. Kui ma läksin oma ilist kartulit võtma, see millegi pärast jäi ellu ja nüüd septembri keskel olid seal niisugused päälised veel, põlvest kõrgemad. Ja kui ma võtsin seal kartulid, millest mõned võid rusikasuurused ja suuremad, siis ma pean ütlema, et no täna siin iga kartuli juures. Nii et Jumal oli teinud oma ja praegu ma võin käia vaadata oma kapsarida, milles on mitmete aastat ilusam kapsarida. Taimed, mis kuivasid ära peaaegu juuli alguses. Nii et Jumal teab, kuidas ta asju seab. Ja mul on väga hea meel, et see kogemus on selline, et Jumala usaldamine tasub ära. Ära nurise. Nii. Kui ma vaatasin seda dekoratsiooniks pandud pilti või siia juhenduseks ja vaatasin leiba, siis ma mõtlesin seda tänast lõikuse päeva ette valmistades või lõikustänu pühapäeva, et tänapäeva inimene vaevalt teab, kus see leib tuleb. Ja siia pildi peale on pandud ka mõned üksikud kõhnad viljapead. Ja me kuidagi elame sellist elu, et kuskilt marketist poest tuleb kõik. Kui väikse lapse käest küsida, et kus tema raha saab, siis tuleb seina seest. Ja me ei mõtle asja seda sisuga sügavust. Kui täna Ants küsis siit, et kas kalju sees on vett, mida sealt oleks saanud ka keppiga välja lüüa, siis ma mõtlesin väga kindlalt selle peale, et Jumalal on veevarud ja asjad, millest me ei tea ja mida me ei oska kätte võtta ja kasutada, aga Jumal saab anda. Kas täna on ka see võimalus, et me nurisime Jumala peale? Ma kardan, et väga paljudel on meil kiusatus nuriseda, sest meil on maskid ees. Meil on viirus. Kuigi inimesed ütlesid, et leidsid vaktsiini, mis kaitseb ja hoiab ja kergendab, on viiruse puhang. Ja väga paljud inimesed vehivad rusikaga taeva poole. Jumal, kus sa oled, miks sa lased, miks meie õigused on piiratud ja miks nii? Eks ole selle meie õppetükki osa, mis puudutab Vana Testamenti, üks suur õppetund meile kõigile. Ma tänase õhtu või selle hommikuse mõtte jaoks ma püüdsin leida piiblist alguspõhjad, kust kohalt on üldse lõikuspüha või lõikustänu tulnud. No võibolla, et Eestisse tuli ta tagasi Ameerikast, kui seal esimesed usklikud inimesed oma esimesi lõikusi korjasid ja seadsid sisse lõikuspüha. Aga nemad said selle piiblist. Ja kui ma oma piibli avasin, siis ma leidsin, et see on meie Moosesse raamatutes. Ja alguseks ma valisin ühe niisuguse teksti või tänase mõtte kogu aluseks. Kummarda Jehova Jumala ees ja tunne rõõmu kõigest heast, mida Jehova su Jumal on annud sulle ja su perele. Et sina ja leviit ja võõras, kes su eskel võiksid elada. Jumal seadis sisse Iisraeli rahvale korralduse päris. Pea lõikus püha. Tule Jehova ette kummarda ja tunne rõõmu. Ma usun, et needki, mis siin eespalveti juures öeldi, et inimesed, kes nüüd koguvad oma saaki ja leiavad, et mõnigi asi on enam, kui nad oskasid oodata, siis see peaks tekitama rõõmu. Ja lõikus tänu on, näete, siin on sees kohe antud selline mõte, et see kuulub ka tänu siia juurde. Mõni aeg tagasi ma kuulasin mingisugust psühholoogi esinemist, ma ei mäleta, kas see oli raadios või ma lugesin lehest, kes püütis väita, et inimene saab elada siis, kui ta on tänulik. Ja ma lugesin või kuulasin seal ütlus, ma mõtlesin, aga sa ei ütle kordagi välja, keda tänada. Ja mulle tuleb alati meelde meie õde Sinipaluliidija, kes oli meie koguduses. Ja kui ta tuli kogudusse, siis meil oli kunagi üsna alguses temaga seal jutt ja ma küüsin, et no, miks see sul toimus, miks sa tulid? Ja ta ütles, ma võtsin oma porgandeid. Ta elas selle ajal elva jõe ääres. Ja kui ma neid loputasin ja vaatasin ilule suuri porgandeid, mõtlesin, keda ma peaks tänama? See on ju tänu väärt, see on nii ilus. Ja ta ütles, et sealt algas minu Jumal otsimine. Jumalad selleks, et ta tänada. Minu arust on see üks väga ilus kogemus, mis mulle väga jääb meelde, sest väga paljud inimesed tulevad sellepärast, et häda on Jumalat otsima. Aga täna ma kutsun teid üles otsima Jumalat, et teda tänada. Tänas õppimise, mis on üks mõtte aluseks, ma valisin siis 5. Moosse 26. Peatüki, kui Jumal korraldab seal seda lõikustänu, võiks öelda tseremooniat. Kõigepealt muidugi teises Mooseses juba Mooses tuletab meelde, et pea lõikus püha oma varajasse vilja saagile, see oli teise Moosse 23.16, mille oled külvanud põllule vilja kokkusaamise püha aasta lõpus, kui sama saagult põllult koristad. Nii et kui meie peame ühte lõikus püha, siis Vana-Israelis või seal Palestiinas oli kaks. Kevadine vilja lõikus ja sügisel, kui kõik oli koristatud. Hilised viljad, viinapuud ja edasi. On hämmastav see, et Jumal tegi sellise korralduse lausa. Tähendab, see oli Jumala vaja, inimese vajadus, mida Jumal tol hetkel väga hästi mõistas. Ja ta ütleb siin 26. Peatükkis 5. Moosesest teisest salmist alates. Siis võta maa kõigest uudse viljast, mis sa saagiks oma maalt oled saanud, mille Jehova Jumal sulle annab, pane korvi ja mine paika, mida Jehova su Jumal valib oma nime asemeks. Mine preestri juurde, neil päevil, kes on ametis, ja ütle talle, ma kuulutan täna Jehovale su Jumalale, et ma olen jõudnud sellele maale, mis Jehova vandega meie vanemale oli tõotanud meile anda. Ja siis on korraldus, mida ta peab tunnistama. Ja sina tunnista ning ütle Jehova oma Jumala ees. See on juba 5. salm. Mu isa oli ümber hulku ja süürlane, kes läks alla Egiptus ja elas võõrane väheste inimestega. Aga ta sai seal suureks ja vägevaks ja arvurikaks rahvaks. Esimene asi, mida see tänuohvri tooja pidi tunnistama, oli see, et ma olin tühine. Minu isa oli süürlane või pagan, võiks kui kuidas soovite. Me läksime alla Egiptusse, meid oli vähe. Siin edasi ta peab tunnistama ka seda, et seal oli raske. Aga selles salmis ta juba ütles, et me saime seal suureks rahvaks. Ta pidi tuletama ka meelde seda, kui keeruliseks Egiptuse suureks rahvaks mine me sai. Meid koheldi kurjasti, nad rõhusid meid ja panid meie peale raske orjuse. Siis pidi ta tunnistama seda, et Jumal päästis. Ja siis ütle, siis me kisendasime Jehovaa vanemate Jumala poole. Ta kuulis meie häält, nägi meie viletsust ja vaeva ja häda. Ja Jehova viis meid Egiptusest välja vägeva käega. Huvitav, et see kõik seoti selle tänu ohvriga. Olid ette öeldud sõnad ja mõtted, mida pidi sel kohal kasutama. Ja ta tõi meid välja siia paika ja andis meile maa läheb edasi see jutt. Maa, mis piima ja mett voolab. Ja nüüd vaatamad on selle maa uudse vilja, mille sina, Jehova, mul oled annud. Ma selle koha peal mõtlesin, kui nädalases ka seda teksti lugesin ja olen mõelnud, et kui tänapäeval saavad inimesed kokku nüüd sügisel, siis tihti peale küsitakse, oot sõber, mis sa tegid, et sul nii ilus vili on? Kuidas sina varisid maad? Mis sort sul on? Ja ma ei tea, kui sagele küsitakse, et näed, Jumal on ühistanud, see on selle. Me võime rääkida nendest asjadest, mis me oleme teinud, kuid rõhk langes Jehovale. Selles tunnistuses, mis paluti anda Iisraeli inimesel, ei räägita väga sellest, et sa olid edukas. Ütle Jumalale, et ma olen edukas, ma olen väga tark ja nii edasi, vaid ütle, et Jehova on annud. Selles laulus ka tuletati natukene seda meelde, et põllumees seal ei kiitnud ennast. Ta mõnel hetkel pisar silmis tänas Jumalat enda asjade eest, sest tale näis, et asjad lähevad teisiti. See on ka meie kogemus. Meie inimlik lühinägevus võibolla näeb mõnikord asju teisiti, aga Jumal on tõotanud hoolitseda ja ta annab. Ja siis ta ütleb edasi siin. Ja nüüd vaata, ma toon selle maa uudse vilja, nagu ma lugesin, mida sina oled annud, ja aseta see Jehova oma Jumala ette ja kummarda Jehova oma Jumala ees. See teksti me juba lugesime. Ja tunne rõõmu kõigest heast, mida Jehova su Jumal on sulle annud ja su perele. Siin edasi tuleb, aga ta pidi tunnistama ka suhet Jumalaga. Ja seal on öeldud niimoodi, et see juhtub siis, kui sa oled õiendanud kümnise, kogu oma maa kümnise saagist. Oled annud leviidile, võõrale, vaeslapsele, lesklaisele, et nad sööksid su väravais ja nende kõhud täis saaksid. Kui sa seda oled teinud, siis ütle Jumala ees 13. salm. Ma olen oma kojast ära toonud pühitsetud osa. Ja olen seda annud. Nii nagu sa oled käskinud. Ma ei ole astunud üle sinu käskudest ega ole unustanud midagi. Ma ei ole sellest midagi söönud. 14. salm. Ei siis, kui mul oli lein, ma ei ole sellest midagi kõrvaldanud. Kui ma olin roojane, ma ei ole sellest midagi annud surnule. Ma olen kuulnud Jehova oma Jumala häält ja olen teinud kõike nõndas, nagu sa oled käskinud. Selline esitlus pidi toimuma seal juures. Ja siis lõpuks ta ütleb, see ohvri tooja, vaatama pühast eluasemest taevast ja õnnistama ise rahvast ja maad, mille sa meile oled annud, nagu sa vandega tõotasid meie vanemaile, maa, mis piima ja mett voolab. Ma ei tea, milline see tõotuse tekst oleks ühe eestlase jaoks või ühe inimese jaoks, kes siin Eesti maa peal oma ohvri toob. Aga ma olen kindel, et kõik need põhimõtted peaksid puudutama meid. Jumal on annud, Jumal on toonud, Jumal on tõotused täitnud. Aga see tunnistus algas millega? ma ei ole väärt. Ma ei ole iseenesest hea. Mu vanemad olid paganad. Me olime raskes olukorras orjuses. Me olime patu orjuses. Me teame seda kogu piibli lugemise peale, et Egiptus on selle sümbol. Ja sealt me ei tule ise välja. Nii nagu ei saanud Mooses ise lüüa kaljust välja seda vett, kui Jumala ta käskis seda teha. Sest need loodusseadused, mida meie tunneme, ei anna niimoodi vett. Need seadused, mida patt on toonud siia maailma ära rikkunud, ei anna meile võimalust ka patust vabaks saada. Seda peab tegema Jumal. Ja kui te olete suutnud lõpuks siis nendest viljadest osa saada, mida Jumal on teinud imeliselt, olgu see vaimulikus elus, olgu see igapäevases leivas, siis oleks tore, kui teil oleks kogemus. Nagu ma ütlesin, ma pole ühegil aastal niimoodi võtnud oma vilja, et ma peaaegu iga mugula juures tänan Jumalat. Ma ei ole seda teinud ennem. Ma olen tunnistanud, et Jumal on annud. Aga see kogemus puudus. Sest paistis, et ma ei saa midagi. Ma ei kartnud, et ma jään ilma kartulit. Ma kuskilt oleks selle saanud ja teda võimalik osta praegu selle õnneks veel. Aga kogemus oli siiski. Lehtmajade püha põhitooniks oli rõõm, kirjutakse patriarhites prohvetites. Seda püha peeti vahetult pärast suurt lepituspäeva. Mil rahvast oli saanud kindluse sellest, et nende ülekohut enam ei meenutata. Saanud südamesse rahu Jumalaga, tulid inimesed nüüd tema ette tunnistama tema headusest ja ülistama tema halastust. Lõikustöö oli lõpetatud ning uue aasta tegemise ei olnud veel alatud. Seepärast sai muredest vabana nautida pühalike hetki, ja tunda rõõmu. Teatud perioodil läks ja läbi kogu Iisraeli rahva. Kui te loete Iisraeli rahva ajalugu, piiblist, kuningate, kohtumõistjate ja kõigist nendest raamatudest, siis me leiame nukrusega, et ka selliseid paasapühasid ja lehtmajade püha peeti üsna harva. Me ei tea, võibolla peeti mõnel perioodil ka aasta, Aga lõpuks läks Iisraeli rahvas vangi, sest hingamispäevad ja pühad olid pidamata. Võibolla te meenutate neid kuningaid, kes tegid reforme. Ja mõnes kohas on kirjutatud, et taavetajast saadik ei olnud niimoodi lehtmaja püha peetud. Sajad aastad. Palun mõelge sellele, kuivõrd sageli teie. Oma südames olete tänuga Jumala ees. Me ei pea ootama alati seda aasta lõppu, kui koguduse kalendri plaanis on lõikustanud püha. Ka seda tasub oodata, kuid veelgi enam, kas iga hommik, kas iga õhtu on mul see tänu ühendus Jumalaga. Tänu ühendus mitte niivõrd maist õnnituste eest, vaid nagu sellest väljavõttes paistis, saanud südamesse rahu Jumalaga. Millest? Lepituspäevast. See oli päev, mis sümboliseeris taevast kohut. Kui kogu aasta siis andeks palutud patud, mis olid mõnes mõttes säilinud seal sümboolselt pühamus, kanti sealt välja ja pühamu puhastati. Ja kirjutavad on, et kes sel päeval oma hinge ei vaevanud, mis tähendab, et kes selle päeva nii ole olnud jäänud oma kahetsuse juurde, oli tagasi läinud. See pidi kaotatama rahvast. Ja nüüd see rahvas, kes oli jäänud alles, kes mõis, et nende patud on andestatud Jeesuse vere läbi, ehk selle sümboli talle vere läbi, võis olla rõõmus ja rahul. Meie viljaaidad on täis, Jumal on annud. Meie patukoorem on ära võetud. Võiks öelda ka meie õigusaidad on täis. Jeesus on selle täis teinud, leitnud. Selline oli see vabastuse rõõm. Kuid veelgi enam, ma vaatan, see on ka üks väljavõtte. See on ka patriarhide prohvetitest. Lehtmäede püha ei viidanud ainult minevikule, vaid osutus ka tulevikule. See meenutas kõrberennakut, ent saagi koristus osutas ka tulevikule, sellele suurele lõplikule lõikusele, millal issand saadab oma lõikajad koguma umbrohtu ja ära põletamiseks ning nisu aitadesse panemiseks. Kogu universum ühineb rõõmuga Jumalat ülistama. Johannes ütleb ilmutuse raamas, et kõik loodud, mis taevas ja maa peal ja maa all ja meres ja kõike, mis nende sees on, kuulsin ma ütlevat. Sellele, kes istub auherile tallele, olgu kiitus, au ja austus ja vägi ajastut ajastuni. Ilmutuse 5.13. Lõikustanu püha ei räägi meile ainult sellest, mis me saanud oleme. Vaid räägib ka tulevikust. Ja meil on võibolla raske mõista, et Jumala jaoks ei ole sellist vahet nagu meil, minevik ja tulevik. Jumalaks on kõik, võiksime öelda, olevik, kuigi see on väga inimlik väljend. Tema jaoks on tulevik nii sama kui see, mis oli minevik. Ta valdab kõike. Ja kui ta ütleb, et see asi saab nii olema, me õppisime õppetükis, et ta täitis oma tõotused ka siis, kui rahvas ei olnud alati ustav. Ta täitis siiski oma tõotused. Ja kui me alustasime oma õpetüki lugemist, siis seal oli öeldud päeva pealt. 40 aastat oli möödunud. Päeva pealt seisis Mooses nende ees ja ütles, nüüd on see aeg, kui hakkab täituma tõotus. See on jumalik aeg. Lõikustänu on ka see, mis on jumalik määratud asi paika. Kui ma neid mõtteid mõtlesin, siis tekis mul üks selline tunne, et kas võib juhtuda, et meil lõikust ei märka mõnikord. Seda, et lõikus valmis on. Ilmselt teil tuleb meelde üks lugu piiblist. Kui Jeesus oli oma eluajal, maise tööajal, ühes Samaaria küla ligidal, ühel kaevul, mis oli Jakobi kaevu nimekandis, ta oli päevasest tööst, päeva palavusest väsinud, puhkas seal. Ja jüngrid olid läinud sellesse paganlikku linna, nagu nad uskusid, et varuda midagi toitu. Te loete seda lugu kindlasti palju kordi olete lugenud, kuidas sinna tuleb üks põlatud naine vee järele, kuidas tal tekib vestlus, sest Jeesus alustab seda vestlust. Selle naise käest vett paludes, mis oli nii kohatu palve ühe juudi poolt, see naine ei saanud küsimata jätta, kuidas, mis juhtunud on, mis nende juutidega juhtunud on, käituvad nüüd teistmoodi. Ja kui nad vestasid, siis see naine järsku tundis ära, et tema vestuskaaslane ei ole inimene selle sellises mõttes, vaid see on tõotavalt messias. Ja ta jooksis linna. Ma ütleksin, et see oli esimene kristlik misjonär selles linnas, kes ise ei olnud veel kristlaseks saanudki. Ja nüüd, kui jüngrid tulevad sinna, on Jeesus seal palves ja mõttes, pakuvad talle süüa, et ma ei saa praegu süüa, et mul on midagi, mis on tähtsam kui füüsiline toit. Ja kui ta nendega räägib, siis ütleb teile, eks te ise ütle, et veel on 4 kuud, Johannes 4. peatüki 35. salm. Vaatama, ütlen teile, tõstke oma silmad üles ja vaadake põldu, need on valged lõikuseks. Mis te arvate, mida jüngrid võist mõelda? Kas palavus on Jeesusele liiga teinud või? Mis asi see on? Nad vaatab ümberringi seal küngastele, mägedele, põllud on rohelised, millest ta räägib. Millele ta vaatas? Mida nad nägid need inimesed, kui nad ikka vaatasid? Nad nägid, et linnast hakkab välja valguma paganlik rahvas, samaarlased, kes olid juuti jaoks täitsa kõlvatu seltskond, kellega rääkida vaimulikest asjadest. Jeesus, vaadake. Seal tuleb see lõikus, mis on taeva jaoks. Sel päeval nad ei näinud seda lõikust. Nad ei läinud võibolla mõne aja jooksulgi. Aga kui te loete apostlitegude raamatut, siis te leiate, et ühel päeval on Filippus seal kuulutamas ja sajad inimesed pöörduvad. Jeesus rääkis tookord jüngritele seda asja ette. Ja nüüd saadab lõike, aha. Ja nüüd saadab lõike ja palka, saab lõike ja palka ja kogu vilja igaviseks eluks nii hästi külva ja kui lõike ei ühtlasi saaksid rõõmustada. Ja siis on see sõna tõsi, mis ütleb, kes külvab ja teine, kes lõikab. Mina olen teid läkitanud lõikama seda, mille kallal te pole vaeva näinud ja teistel on vaeva näinud, teised on vaeva näinud ja teie ei tulnud seda viljasaaki lõikama. Ja võibolla nüüd järsku, kuidas te asjad seostuvad. Tol hetkel ilmselt jüngrid ei saanud sellest lõpuni aru. Johannes kirjutab ka selle oma evangeeliumisse tagantjärele, mitte tol päeval. Ja kui me loeme sinna juurde nüüd seda apostlitegude raamatut, sündmuste käiku seal, võibolla aasta, võibolla teise pärast, siis me hakkame natukene mõtlema. Ja milline oli jüngrite meelsus? Me oleme valitud. Jumal õnnistab meid. Veelgi enam. Me oleme esimesed, kes on siin kuningriigi keskuse juures, oleme Jeesus ümber. Te mäletate, kui palju te loete evangeeliumides niisugust ebameeldivad osa, kus Jeesus peab nagu üksi rääkima, sest jüngrid jäävad maha, sest neil on üks väga tähtis probleem. Kes meist on tähtsa? Kes lõikab rohkem? Kes saab parema koha kuningriigis? Kes meie oleme, kui tähtsad? Jeesus rääkis siin, kui ta vaatas seda samaarlasi. Ja ütleb, ma olen neid läkitanud lõikama. Mida? Kas seda, mida teie olete kasvatanud oma tarkusega? Ja teised on külvanud. Teie pole vaja näinud. Selle kallal. Teised on vaeva näinud. Teie ole tulnud enne vilja lõikama. Kallid sõbrad, te ei saa au endale kuidagi võtta. Sest ei olnudki teie au. Kui ma sel sügisel nüüd kaapisin oma kartulid välja ja kaevasin, ma ei saanud au endale võtta. Selle aasta tõttu oleks võinud see täiesti ikalduda. Kui meie juurde tulevad inimesed, kes otsivad Jumalat, ja kui me saame kuidagi neid aidata, piiblit kätte võtma ja palvetama, siis see ei ole meie töö. See on Jumala vaimu töö. Ometigi on siin öeldud, et ma läkitan teid. Teil on oma osa teha. Te lähete, te teete ja te näete midagi. Kogu universum tunneb sellest rõõmu. Ja mulle meeldis tänast see teema juhtlauseks võtta seda, tundke rõõmu. Tundke rõõmu, et teised on edukad. Tundke rõõmu, et Jumal annab edu, annab külluses. Ja tundke rõõmu, kas või nagu see laulus ütles see mees seal põllumees tundis pisar silmas rõõmu päikse tõusust. Ma usun, et natukene võibolla tundis mõni ka sel suvel rõõmu sellest tuhat ohutust kuumusest läbi pisarate, sest teisest küllast tegi see kahju. Meie meditsiinitöötajad ütlesid, et suremus suurenes sel ajal. Nõrgemad inimesed said kannatada. Samas paljud just, me oleme nüüd nagu Vahemere ääres, me oleme nagu see sellidel ja edasi. Kuidas see asi siis on? Mõned väiksed lõigud siin kogutud tunnistustest. Mulle näidati, et kui kristlane elab alandliku ennast ohverdavat elu, siis on tagajärjeks rõõm ja rahu. Väga huvitav. Kui kristlane elab alandliku ennast ohverdavat elu, siis on tagajärjeks rõõm ja rahu. Tähes õpetükis õppisime Moosesest, kes oli õppinud seda ennast ohverdavat kõrgema tasemini. Me nägime, et ta sai osaga sest rõõmust ja rahust. Teine tekst samast raamatukesest ütleb, taevas ei mõtle keegi ise endale ega otsi oma enese kasu. Kõik otsivad puhast, siirast, armastust teiste taevaste olevuste õnnes. Kui soovime kord rõõmu tunda taevasest ühiskonnast, uueks loodud maal, peame juhinduma taevastest põhimõttest juba siin. Ja veel üks jupike, mida ma kõiki ma täna ei loe, aga seda veel loen. Need, kes on harjunud oma meele, kes on harjutanud oma meeli tundma rõõmu vaimulikest asjadest muudetakse, neid ei kohuta taevas valitsev puhas ja ülev hiilgus. Millise lause on kirjutanud teile noit? Võib juhtuda, et kohutab taevane hiilgus, kui me ei ole selleks valmis. Kui me ei ole harjutanud oma meeli tundma rõõmu vaimulikest asjadest. Suurim rõõm saab inimese osaks tema siira meeleparanduse kaudu ning usu kaudu Kristusese kui patusse lunastajasse eestkostjasse. Laulja ütleb meile väga tuttavad tekstid, puhasta mind patust iisopiga, et ma saaksin puhtaks. Uha mind, siis ma lähen valgemaks. See on laul 51.9. Valgemaks kui lumi. Ja edasi 12. salmist. Loo mulle Jumal puhas süda, juhenda mu sees üks kindel vaim. Ning viimane tekst sellest laulust 14. salm. Anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästest ja hea meeleline vaim toetagu mind. Aga Jumal on annud meile füüsiliselt, võiks öelda, päästmise. Meil on olemas toiduks vajalik saak. Jumal pakub meile täna seda teist poolt, tähtsamalt. Ta tahab luua meile uue ja puhta südame, sest Kristus on ennast kinkinud meie eest. Sellepärast jääb minu üleskutsega lõpuks. Kummarda Jehova oma Jumala ees, ja tunne rõõmu kõigest heast, mida Jehova su Jumal on annud sulle ja su perele. Ja pane tähele, mul väiksemas trükkis on seal välja trükitud. Tunne rõõmu koos leviidi, võõraga ja edasi nendega, kes su keskel on. See rõõm ei ole mitte ainult isiklik, omand. See rõõm on, mis peab välja voolama. Külvake seda. Ja Jumal saab austatud. Aamen.